Він міг навіть зійти за джентльмена. В кожному разі він був цікавий, жвавий, своєрідний чоловік, самотній, однак упевнений у собі. Кліфорд завів маленький моторчик, чоловік обережно повернув крісло і направив його у бік схилу, який полого спускався до темної гущавини ліщинника. «Достатньо, сер Кліфорд?» – запитав чоловік. «Ні, краще пішли з нами, а то крісло може загрузнути. Моторчик тут надто слабкий, щоб підніматися вгору». Чоловік озирнувся, шукаючи собаку. Дбайливий погляд. Спаніель глянув на господаря і здвигнув хвостом. На мить в очах чоловіка з'явилася напівусмішка, яка хоч і м'яко, але глузувала і дражнила її. Потім враз зникла, і на обличчі не залишилося жодного виразу. Вони йшли униз досить швидко. Цей чоловік тримав рукою спинку крісла і спрямовував його. Він скидався більше на вільного солдата, ніж на слугу, і щось у ньому нагадувало Томмі Дюкса. Коли вони підійшли до хащів ліщини, коні раптом побігла вперед і відкрила хвірточку до парку. Вона притримала її в той час, як обидва чоловіки, проходячи, глянули на неї. Кліфорд критично, інший чоловік з допитливим і холодним здивуванням, роздивляючись її безликим поглядом. І в його голубих, безликих очах вона помітила відтінок страждання від стороненості, але крім того, і деяке тепло. Але чому він такий чужий, далекий? Зразу за хвірткою Кліфорд зупинив крісло, і чоловік рвучко, ввічливо вернувся її закрити. «Чого ти побігла відкривати?» – запитав Кліфорд своїм спокійним голосом, в якому чулось незадоволення. «Це міг зробити і Мелорс». «Я думала, що ви підете прямо вперед», – сказала Конні. «І залишимо тебе бігти позаду?» – запитав Кліфорд. «О, часом мені подобається побігати». Мелорс знову взявся за крісло, так ніби нічого не помітив, але Конні відчувала, що він усе зауважив. Виштовхуючи крісло на досить стрімкий парковий схил, він мало не засапався. Мабуть, і справді був досить кволий. Ззовні повний сил, але дещо кволий і пригаслий. Вона відчувала це своїм жіночим чуттям. Крісло зупинилося на початку рожевої стежки. Кліфорд озирнувся на Конні. «Не втомилась?» – запитав він. «Ні», – сказала вона. Конні відстала, хай крісло їде собі вперед. День зовсім посірів. Маленьке голубе небо, яке низько нависло над круглими обідками імли, знову затягло, віко замкнулося, стояла вогка холоднеча. Збиралося на сніг. Це сіре-сіре, такий зношений світ. Та вона втомилась. У ній з'явилась дивна тужлива втома, невдоволеність. Кліфорд нічого не помітив. Про такі речі він навіть не мав уявлення. А от незнайомець помітив. Коні здавалось, що все в її світі і в її житті зносилось, а її невдоволеність здавалась старшою за ці пагорби. Вони підійшли до будинку, обігнули його з тильного боку, де не було сходів. Кліфорду вдалося пересісти у низьке домашнє крісло на колесах. Він мав дуже міцні, спритні руки. За цим Конні перенесла туди його мертві ноги. Наглядач стояв струнко, чекаючи, коли його відпустять, і уважно спостерігав за всім, нічого не пропускаючи. Він сполотнів, якось навіть злякався, побачивши, як Конні взяла в свої руки Кліфордові неживі ноги і переклала їх в інше крісло. А він сам у цей час крутнувся всім тілом. Наглядач дивився злякано. «Ну, дякую за допомогу, Мелорзе», – сказав Кліфорд недбало і покотив себе по коридору до кімнат прислуги. «Ще якесь розпорядження, сер?» Почувся нейтральний голос, ніби у вісні. «Ні-ні, на все добре, сер, на все добре. Як мило з вашого боку, що ви викотили крісло нагору. Сподіваюсь, вам не було важко», – сказала Конні, провівши наглядача за двері. Вмить він підвів на неї погляд, немов прокинувся. Його бентежила її присутність. «Ні-ні, не важко», – швидко відповів він. І знову в його голосі почулась тягуча місцева вимова. «На все добре, ваша світлість». «Хто твій лісник?» – запитала Конні зеленчим. «Мелорс». «Ну, ти ж його бачила», – сказав Кліфорд. «Так, але звідки він взявся?» Нізвідки.